Leciono bo kvardek unu. Mia amico lojas en bela vilajo, kie li kultivas vinberojn. Mia amico lojas en bela vilajo. Kie li kultivas vinberojn. Mia amico lojas en bela vilajo, kie li kultivas vinberojn. Satoru iris alla lernejo. Tie li revidis multe da samklasanoj. Satoru iris alla lernejo, kie li revidis multe da samklasanoj. Ŝi loĝas en la urbo. Tie estas malnova kastelo. Ŝi loĝas en la urbo, kie estas malnova kastelo.